Malonus Marijos radijo klausytojai, studijoje prie mikrofono kunigas Artūras Kazlauskas.
Brangus Marijos radijo klausytojai, šiandien kovo pirmoji ir kalendorinis mūsų pavasaris ir sako mūsų radijo laidų direktorius, kad laikas nuo kovo pradėti su jumis kalbėtis apie Eucharistiją, apie tai, ką Vatikano antrasis susirinkimas įvardyja kaip viso krikščioniško gyvenimo centras ir šaltinis. Tad malonu, kad galiu sveikintis Marijos radijo eteryje iš Kauno studijos su kiekvienu jūsų, kuris esate, kur bebūtumėte prie Marijos radijo imtuvų. Esu Kaune, tad paskui po keletos akimirkų galėsite skambinti ir užduoti klausimus. Katechezė tai mūsų tikėjimo aiškinimas, mūsų tikėjimo komentaras, įsigilinimas į tai, kas iš tikrųjų yra svarbiausia mūsiškiam gyvenime. Ir štai užduotis su jumis, nežinau, kiek mums laiko reikės vis žiūrėti į šitą slėpinį, kuris įvardyjamas visada ir teologijoje, ir katekizme, jis visą laiką įvardyjamas kaip neįsimiamas slėpinys, kaip slėpinys, kuriame vis gali rasti kai ką naujo, vis kai ką suprasti naujo ir pamatyti tai, ko anksčiau nematei. Bet pirmiausia, aš kaip įvadinę tokią katechezės valandą drįščiau pakviesti visus pasižiūrėti į liturgiją, į terminą liturgiją. Mes visi šiandien šitą žodį vartojam, jis yra tapęs tiesiog kasdienybę. Šituo žodžiu mes sakom daugybę dalykų ir tai atrodo visiems įprastas žodis, bet nepamirškim, kad iki 19-ojo šimtmečio krikščionys vakaruose šito žodžio nevartojo apskritai. Jūs turbūt prisimenate, kad bažnyčioje visą laiką būdavo kalbama apie mišes, apie pamaldas, apie maldingas praktikas, apie pačius įvairiausius dalykus, bet šitokio žodžio liturgija iš tiesų nebuvo. Šitas žodis buvo rytuose, jis yra Naujojo Testamento žodis, jis naudojamas ir Senajame Testamente, graikiškame Biblijos vertime, bet vakarų bažnyčioje šitas žodis nevartojamas. Kas tas žodis? Apie ką čia šneka liturgija? Mokslininkai šiandien sako, jog šitas žodis turbūt sudurtinis, kai kurie jį kildina iš dviejų žodžių, laos, ergon, graikiškai laos, liaudis. Aš iš sovietinių metų geografijos pamokų vis prisimenu laoso liaudies demokratinį respubliką. Laosas tai liaudis. Ergon, kažkaip man vis girdisi iš fizikos, darbas. Liaudies darbas. Iš tikrųjų, graikai šitas žodis visai nebuvo koks nors religinis žodis. Jis greičiau apimdavo socialinį gyvenimą. Taigi šituo žodžiu būdavo nusakoma, kurio nors asmens rūpestis visuotinė gerovė, visų visuotinių gėrių. Šiandien mes sakytume, miesto meras atlieka savo pareigas, reiškia, jis atlieka liturgiją. Tarnauja liaudžiai, atlieka darbą liaudžiai. Arba karys, tarnauja liaudžiai, reiškia, tai būtų liturgija. Mano profesorius visada juokaudamas Romoje vis pasakodavo apie tai, aš iš tikrųjų Graikijoje kol kas nesu buvęs ir jis sakydavo, kad atvažiuoju į Graikiją, įeinu į viešbutį, štai ant durų užrašas leiturgija, oi galvoju, čia koplyčia eisiu, tuoj pasimelsiu. Ir atvėrus duris pasirodo tai tualetas. Viešoji vieta, kur galima apsitarnauti, mes pasakytume. Tai štai tas pats žodis, jis atrodo sakralus, jis atrodo šventas, bet iš tikrųjų jo reikšmė graikiškoje visuomenėje ir šiandien yra visiškai nesakrali. Jis susijusi su mūsų gyvenimu ir su tarnavimu, su aptarnavimu. Kaip šitas žodis tapo sakraliu? Jūs žinote, kad vieną gražią dieną hebrajai pasijuto, jog negali skaityti hebrajiškos Biblijos, negali skaityti originalo, na paprasčiausiai nemoka skaityti. Na, neperskaito hebrajiškų raidžių. Na, nežino, kokią balsę įdėti po kokio priebalsio. mes šiandien beveik visi turbūt skaitome, nors pasirodo, kad ne tik Jungtinėse Amerikos valstijose, bet ir Lietuvoje yra žmonių ir gana jaunų, kurie nepažįsta raidžių. Mes visi juokdavomės iš supuvusio kapitalizmo, bet šiandieninėme mūsų nesupuvusiame lietuviškame kapitalizme ir toj pačioj antikapitalistiniai Rusijoje yra jaunų žmonių neskaitančių. Bet kadaise skaityti tai buvo tikras iššūkis, nes tai reikėjo žinoti visą tradiciją, ne tik pažinti hieroglifus ar raides, bet žinoti dar ir kaip skaityti. Jebrajai, jūs žinote, neturėjo balsių. Jiems reikėjo žinoti, po kokio priebalsio kokią balsę įdėti. Tai štai skaitymas dar ir susijęs su tam tikra mokykla, su tam tikra paslaptimi, kokią ten balsę, po kokio ten priebalsio įdėti. Tai štai hebrajai, nemokantys hebrajiškai, nusprendžia Bibliją išversti į graikų kalbą. Legenda byloja, kad 70 seniūnų susiburia versti Bibliją. Ir žinoma, legenda byloja apie tai, kad jie visi 70 išvertė Bibliją vienodai. Štai kodėl graikiškoji Biblija irgi įkveipta, irgi dieviška, irgi svarbus vertimas. Bet kai mes šiandien žinom apie vertimus ir kas susidūrė su vertimais, visi žinom, kaip sunku kitoje kalboje išreikšti kitos kalbos savoką, kitos kalbos jausmą. Tai štai šitie vertėjai, jie privalėjo ne tik tai pateikti atitikmenį, bet ir surasti geriausius atitikmenis. Kaip pasakyti kokį nors dalyką, kai visiškai kitaip gyvenama, kitaip mastoma, kitaip jaučiama. Juk kalba yra tokia reikšminga, ji nusako įvairiausius atspalvius. Neatsitiktinai turbūt geriausi keiksmažodžiai yra rusiški. Ir juos vartoja netgi lietuvos moksleiviai šiandien, kurie nesupranta rusų kalbos. Bet jie kažkokie galingi, jie kaip pasakai, net nežinai, ką jie reiškia, bet kažkas tai nuskamba. Tai štai tos kalbos yra tokios subtilios, tokios rimtos. Ir štai šitie hebrajai, seniūnai savo hebrajišką Bibliją turi patikėti graikiškai dvasiai, graikiškai kalbai. Ir jie ieško terminų. Kaip čia įvyko, kad tokį paprastą, kasdienišką žodį, kuriuo net šiandien galėtume pasakyti nurodomas tualetinis apsitarnavimas, jie parinko nusakyti tai, kas vyksta šventykloje. Štai tie seniūnai šitą profanišką žodį įneša į pačią sakraliausią vietą, į tai, kas susijęs su vienu dievu, vieninteliu dievu, į tai, kas dievui labiausiai patinka, tai, ką dievas labiausiai mėgsta. Tokia atrodo istorija termino, bet ji štai šitokia. Visa, kas vyksta šventykloje, yra tarnyba tautos geroviai, tarnyba tautai, tarnyba liaudžiai. Tai, kas vyksta šventykloje, visi aukojimai, visos kunigų praktikos, viskas yra liturgija. Viskas yra tarnavimas tautai, tarnavimas tautos gėriui. Na, žinoma, šitas terminas Senajame testamente yra, kaip pasakyt, irgi nelabai mėgstamas. Šitas terminas, kuris pasakoja apie šventyklos vyksmą, apie tai, kas yra religijos esmė, yra labai kritikuojamas. Ir kritikuojamas tų, kurie be abejo visada kalba ne vietoj, ne laiku ir tai, ko nenori klausytis klausytojai. Pranašai. Štai šitie pranašai, jie nuolat ūdyje šventyklą. Nuolat pasisako prie šventyklą, nuolat kalba apie tai, kad šventykloje ten negeri dalykai. Šita tauta garbina mane lūpomis, jos širdis toli nuo manęs. Aš apkursiu nuo jūsų keliamo giesmių triukšmo. Aš pradėsiu vemti nuo jūsų gyvulių taukų deginamo tvaiko. Man šleikštu nuo to, ką jūs darote šventykloje. Ir štai Ozėjas, aš meilės noriu, ne aukos, teisingumo, o nedeginamų gyvulių atnašos. Štai šita šventykla su jos kultu yra nuolat kritikuojama pranašų. Beje, eilinį kartą leiskim prisiminti svarbų dalyką. Tikras pranašas yra nemėgstamas, tikras pranašas yra kritikuojamas ir norima užsikimšti ausis nuo tai, ką jis sako. Jis neglosto, jis glosto prieš plauką, nemalonu pranašu klausytis. Štai kodėl reikia visada pasižiūrėti, ar pranašai, kurie mums taip labai mieli, nedūzgena malonius dalykus. Vien dėl katučių ir vien dėl to, kad gerai apmokėtų. Pranašas yra sunkus asmuo, pranašo nemalonu klausytis. Jis kalba ne tai, ko nori girdėti, bet tai, kas skaudu, tai, kas nemalonu. Todėl kai kas juokauja, kad mūsų tikintieji bažnyčiai labai mėgsta klausytis apie kunigus, kurie kalba apie kaimynus. Nes niekada nekalba apie mane. Teisingai kunigėlis sakė, ji tikrai taip gyvena. Nepritaikom sau, klausomės, ką kalba apie kitus, bet niekada ne apie mane. Tai štai šitie pranašai, kritikuojantys liturgiją, kritikuojantys šventyklą, noriu meilės, ne aukos. Jėzus irgi įsirašo į šitą pranašų eilę, į šitą pranašų tarpą. Jis irgi cituoja kitus pranašus. Šita tauta garbina mane lūpomis, bet jo širdis toli nuo manęs. Jėzus lankosi šventykloje, bet štai vieną gražią dieną Jėzus padaro baisų darbą. Susisuka iš virvučių rimbą ir pradeda išvarinėti prekiaujančius jaučiais, avimis, vartyti pinigų keitėjų stalus, karvelių pardavėjams jis sako, pasiimkite savo paukščius ir iš mano tėvo namų nedarykite prekybos namų. Ką čia daro Jėzus? Čia rimtas klausimas, nes mes visi, skaitydami ir apmastydami šitą evangelijos ištrauką, užsiliuliuojam ir pradedam galvoti, taip, tikrai turgaus bažnyčioje būti negali, šventykla ne vieta prekiauti. Kas tai buvo? Tai buvo šventyklos viena švenčiausių vietų, nes toje vietoje buvo galima įsigyti auką Dievui. Juk iš Romos keliaudamas žydas į šventyklą tikrai nesivarys savo karvės. Ji pakeliui tikrai nugaištų arba avių. Jis atkeliauja tuščiomis, bet atsineša pinigus. Ir štai, čia pat šventykloje jis įgyja tai, ką reikia paukoti Dievui. Šitos visos aukos, jos yra būtinos, jos yra įrašytos įstatyme. Būtina paukoti šitas aukas. Šitos aukos yra privalomos kiekvienam. Jeigu neaukosi, būsi išbrauktas iš tautos tarpo. Nepaveldėsi tautos ateities. Tai štai šitos aukos yra tokios svarbios. Jos tarnauja Dievo kultui, jos tarnauja liturgijai. Ir štai Jėzus su savo iš virvučių susuktų rimbų pradeda varyti visus šituos prekiaujančius aukomis. Beje, tie pinigų keitėjai, kas jie tokie? Pasirodo, kad į šventyklą negalėjo patekti svetimi pinigai, privalėjo patekti tik šekelis, švarus pinigas. Mes šiandien apie švarumą mąstom apie tai, kad gražiai uždirbtas, ne kaip nors už spekuliacijas ar ne kyšių pinigas, tai yra švarus, ar ne? Iš tikrųjų, švarus pinigas yra tas, ant kurio nėra svetimo dievo atvaizdo. Švarus pinigas yra, kuris neturi svetimo dievo atvaizdo. Taigi šekelis. Tai štai šitie romėniškus ar kitokius pinigus keičiantys, kad galėtų paukoti piligrimas šventyklos iždui, tai yra šventyklai, jis tiesiog patarnauja. Tai yra tikra liturgija, tikra tarnyba. Pasitarnauti visiems piligrimam, kad jie galėtų atlikti labai svarbią pareigą – paaukoti Dievui auką. Ką Jėzus daro su savo susuktu iš virvučių rimbu? Jis sako vieną labai svarbų dalyką – stop, užtenka aukų. Baigta su aukomis. Aukų ir atnašų tu nebenori, nemėgsti, bet paruošiai man kūną. Tau nepatiko nei deginamosios aukos už nuodėmes, todėl aš tariau, štai ateinu vykdyti tavo, o Dieve, valios. Panaikina vieną ir nustato kitą. Štai Jėzus. Naujas asmuo religijų istorijoje. Mokslininkai ir teologai šiandien žiūrėdami šito Jėzaus elgesį sako, Jėzus pasikeisino į religijos esmę. Jėzus įsisuko su savo rimbu į pačią religijos širdį. Jėzus pasakė, stop, aukų nereikia. Jėzus pasakė, daugiau nereikės šito kulto. Aš einu ant kryžiaus. Vieną kartą ir visiems laikams bus paukota auka, kuri sustabdo bet kokias aukas. Šiandien mes galėtume šitame kontekste pasižiūrėti apie savo aukojimus, juk mes labai dažnai norime paukoti ką nors Dievui. Čia Kaune yra žvakių šventovė, tai daugybė žmonių vis nori Dievui paukoti žvakes arba kokioj nors katedroje ar kitose bažnyčiose aukojam Dievui žvakes. Arba pinigus Dievui. Sako, kad mafijozai labiausiai mėgsta aukoti Dievui. Na, šitokiu būdu bando bent nusipirkti ramybę už savo blogus juodus darbelius. Ir vieni didžiųjų rėmėjų, kai kur yra bažnyčios rėmėjų, yra mafijozai. Jie vis bando atpirkti savo juodus darbelius su savo pinigais. Manom, kad galim Dievui ką nors paukoti. Štai šitokias formas Dievui nereikia pinigų, jis paprasčiausiai neina į parduotuvę. Ir Dievui nereikia žvakių, jis gyvena šviesoje, nes pats yra šviesa. Šitos visos aukos yra mūsų maldos forma, mūsų maldos išraiška, jos nėra auka Dievui. Jos greičiau yra mūsų ženklas, jog mes norim pasiaukoti ir sudegti kaip to žvakės. Ir vietoj to, kad išleidžiam savo pinigus, tegul kiti naudojasi mano gėriu. Neapsigaukime, šitie darbai nėra aukavimai Dievui, kaip kas pasakytų. Mūsiškė liturgija yra visai kitur, visai kitokia, jos visai kitos prasmės. Tai štai, įpusėjome šitą mūsų valandą, o mes po trumpos pertraukos pratęsime šią katechezę apie mišes, kai šiandien nagrinėjame liturgiją, prie mikrofono kunigas Artūras Kazlauskas.
Palaiminto jums laiko su Marijos radiju.
Leisk jo Jėzau būt prie tavęs, savo širdį leisk tau atiduot. Tegul mato jį amžinai, girdite Marijos radiją.
Sveiki sugrįžę prie Marijos radijo imtuvų, aš kunigas Artūras Kazlauskas, šiandien esu įpareigotas kalbėti su jumis apie Eucharistijos liturgiją, apie tai, kas yra šitas mūsų svarbiausias centras ir šaltinis, kaip sakytų Vatikano antrasis susirinkimas, ir mes pradėjom žiūrėti pirmojoje šios katechezės laidos dalyje apie patį liturgijos terminą, į patį termino gyvavimą ir tai, ką jis reiškia, ir tai, kokia jo istorija, ir Jėzaus bei pranašų santykius. Tai štai mes sakėm, kad liturgija savo gyvavo, šventykla atliko savo pareigą Izraelyje, ji buvo ta tarnavimo tautai vieta, bet atėjo Jėzus ir pasakė užteks, pasakė stop, išvarydamas iš šventyklos prekiautojus, kaip mes vadinam, jaučiais savimis ir pinigų keitėjų stalus išvartydamas, jis sako užteks aukų. Užteks aukojimo, aš paukosiu naują auką. Turime klausimą.
Taip, turime žinutę. Klausytojas Justas iš Vilkaviškio klausia. Ką šiandien žydai aukoja šventykloje, ar irgi gyvonėlius ir dėkoja už puikią laidą?
Ačiū už padėkas. Žinoma, aš Justą kviečiu su Kauno piligrimų centru nuvykti į Jeruzalę. Ant Siono kalno ir ten pamatysim viską, kas yra. 70 metais romėnai sugriovė šventyklą, išvarė žydus, todėl ir Jonava buvo žydų miestas ir visa Lietuva, o Vilnius tai netgi naujoji Jeruzalė, šiaurės Jeruzalė. Visi žydai gyveno ne Izraelyje ir tik nuo 19 amžiaus pradėjo sugrįžti ir dabar vis sugrįžinėja. Nieko nėra. Šventykla šiuo metu yra islamo šventovė. Šventykla yra šiuo metu islamiška vieta. Ten kupolo mečetė ir ten, nuo ten sakoma, Muhammedas pakilo į dangų. Žydai neaukoja, jie nebeturi daugiau aukų. Kai kas iš krikščionių paskui vis matė Jėzaus pranašystę, kad šitas miestas neturės akmens ant akmens, jis bus sugriautas, taip ir įvyko. Romėnai labai greitai pastatė šventyklos vietoje po 70 metų įsiveržimo, pastatė netgi deivės šventyklą, tiesiog šitokiu būdu išniekindami dar šitą šventąją vietą. Taigi žydai neturi šiandien aukų, jie nieko neaukoja Dievui, jie paprasčiausiai savo teritorijoje jie renkasi prie šventyklos sienos ir šiandien netgi visuotinai šita vakarinė siena jį vadinama raudų siena, kur apraudama šventyklos neturėjimas, kur apraudamas Dievo vietos išniekinimas. Bet įdomu tai, kad rabinatas yra apsisprendęs manyti, kad vis tiek dieviškoji būtis vis tiek ilsisi ant Siono kalno, nors išniekinta, ir todėl žydas nei vienas neturi teisės įeiti į šventyklos teritoriją. Taigi, kalbant apie šiandieninę žydų aukojimą, šiandien žydai renkasi kitą tremtyje atsiradusią maldingumo formą, tai yra sinagoga, atitikmuo būtų mūsų bažnyčių. Ir jeigu mes šiandien galvome, kad mūsų bažnyčios tai šventyklų atitikmuo, iš tikrųjų ne. Mūsų iškės bažnyčios yra sinagogų atitikmuo. Synagogein graikiškai reiškia susirinkimas. Taigi mūsų eklezija, kaip mes sakom, ką verčiam bažnyčią, iš tiesų irgi yra susirinkimas į draugę. Ir žydai kiekvieną šabą renkasi skaityti įstatymo ir pranašų ir šitaip šlovinti Dievą, klausydamiesi dieviškojo žodžio. Taigi, žiūrint į šiandieninę situaciją žydiškojo kulto, ji yra tokia. Krikščionys visgi turi naują kultą, kuris yra nesusijęs su aukojimais. Krikščionys turi visiškai kitą kultą. Aukokite savo kūnus kaip gyvą atnašą Kristuje. Štai mūsiškis gyvenimas tampa auka. Apskritai, čia reikėtų turbūt pasižiūrėti į Dievo ir žmonių santykių istoriją. Tai yra religijos istorija. Iš tiesų, turim klausimą, prašom.
Turime klausytojas Nerijus iš Šiaulių. Prašom.
Per amžius, Nerijau.
Klausau aš jūsų ir nustebiuos. Visą laiką galvojam, kad mūsų bažnyčios, kur yra realiai, substancionaliai Jėzus Kristus tabernakuliuose, yra šventyklos atitikmuo, o ne sinagogos atitikmuo. Sinagoga yra suėjimas vyrų pasimokyti iš knygų ir tiek, tai yra mokykla. O mūsų šventyklos, mūsų yra tiesioginis Jeruzalės šventyklos pavyzdys, nes ten yra aukojama Jėzaus Kristaus auka ir ne vieną kartą paukota. Ir kiekvienose mišiuose atsinaujina. Tai vienas dalykas, aš nelabai suprantu, iš kur, nuo kada čia dabar mes renkamės į sinagogas mokytis. Šiaip aš visą laikį einu sekmadienį bažnyčią į Kristaus aukoj dalyvauti ir pagerbti tikrai substancionalų Kristaus buvimą, Dievo, paties Dievo buvimą ant altoriaus. Tai vienas klausimas ir antras klausimas, aš nežinau, at jūs kalbat apie išvarimą iš prekeivių iš Jeruzalės šventyklos, tai nu, nežinau, aš pavyzdžiui skaičiau daug bažnyčios tėvų, kurie yra surinkti tokio Filakto Bulgaro knygose komentarų, ten visai kitus dalykus pasakoja, visai kitaip aiškina bažnyčios tėvai. Tai mano toks klausimas būtų bendresnis, kiek prieš kalbant ir šnekant ką nors, gal vertėtų kokią knygą paskaityti, kaip bažnyčios tėvai mane, nes iš to, kai jūs kalbat, aš neišgirdau nei vieno šventojo pacituoto, nei vieno bažnyčios tėvo, nei vieno kažkokio autoriteto, išskyrus, paminėjot antrą Vatikano susirinkimą. Šiaip ir iki antro Vatikano susirinkimo žmonės mąstė, galvojo, jie buvo šventieji, jie darė stebuklus ir jie rašė knygas ir komentavo šventąjį raštą. Tai gal reikėtų ne savai žodžiai šventąjį raštą, mes nekokie protestantai, nekokie tenai sekmininkai, mes esam katalikai ir mes turėtumėm semtis iš tų šaltinių apie bažnyčios tėvus, kas yra. Tai va, tai toks du klausimai. Tai vienas klausimas, nuo kada mes...
Ačiū Nerijau, už pastebėjimus ir už jūsų klausimus. Iš tiesų, jeigu jūs galvotumėt, kad aš esu nemėgstantis tridentinės liturgijos, tai Kaune aš jai vadovauju taip pat. Ir man tradicinė liturgija taip pat yra brangi turbūt kaip ir jums. Tai viena medalio pusė, o kiti klausimai yra susiję su jūsų pastabomis. Krikščionys rinkdavosi į šventyklą, kol ji buvo, mes žinome, iš apaštalų darbų, bet progresyviai apaštalų darbuose jau matoma, kaip progresyviai šita šventykla vis likdavo užmirštama, ypatingai jeigu dar pasižiūrėsime, praėjo maždaug 40 metų šventyklos apskritai neliko. Ką darė krikščionys, jeigu jie neturėjo šventyklų, pavyzdžiui, kokio nors Romoje. Beje, Romoje krikščionys kilo nežinia kaip, greičiausiai ne per apaštalų kažkokį tiesioginį siuntimą, bet krikščionys kyla per turbūt prekeivius kažkokius, kurie atneša Kristaus dvasę. Kodėl taip sakau? Todėl, kad apaštalas Paulius prisistato Romos bažnyčiai savo laiškę, ar ne? Tai va, reiškia, Romoje visiškai nebūta jokių šventyklų, o krikščionys rinkosi namuose. Apaštalų darbų knyga sako, jie sutartinai buvodavo šventykloje, o paskui namuose tai vienur, tai kitur laužydavo duoną. Taigi štai aukščiausias ir svarbiausias apaštalų laikų bažnyčios kultas yra duonos laužymas. Jau mes matome Evangelijoje pagal Luką, tarsi užuomazga mūsiškės liturgijos, kuri ir šiandien vyksta, ar ne? Tai Emauso kelionė su dviem mokiniais. Kleopas ir kitas mokinys, kai kas juokaudamas sako, turbūt Kleopo žmona. Tai štai šitie du mokiniai po Jėzaus mirties keliauja iš Jeruzalės į kažkokį Emausą, apie kurį mes šiandien nežinom, kur jis iš tikrųjų yra, ir kalbasi tarpusavyje. Ir prisertina Jėzus, ir duoda jiems viltis, ir uždega širdis, ką daro. Skaito įstatymą ir pranašus, tai, kas buvo skaitoma sinagogose. O paskui, kai atėjo į namus, į užeigą, laužė duoną ir tada jų akys atsiveria. Ir štai pastaba Kleopo, argi mūsų akys, mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje kalbėjo ir atvėrė raštų prasme, reiškia, jau nuo pat pirmųjų krikščionybės amžių buvo skaitomi šventieji raštai ir bandoma iš jų suvokti, kas yra Jėzus ir ką apie Jėzų kalbėjo Senojo testamento raštai. Taigi ir sinagogose, ir krikščionių susirinkimuose pirmoji mokykla ir pirmasis uždavinys ir yra šventojo rašto skaitymai. Tiek šiandien mūsų bažnyčiose pirmiausia skaitomi raštai. Šiandien mūsų liturgija, mūsų Eucharistija visada turi pirmąją dalį – žodžio liturgija. Tai yra Eucharistijos dalis ir kiekvieno sakramento dalis – pirmiausia skaityti šventąjį raštą. Pirmiausia žiūrėti į šventąjį raštą. Mūsų maldos gyvenimas lygiai toks pat. Pirmiausia skaityti šventąjį raštą. Paskui jau kalbėti išgirdus, ką Dievas mums nori pasakyti. Liturgija mokina mūsiškio gyvenimo. Kai ketvirtame amžiuje Konstantinas parašė krikščionių taiką, krikščionys pradeda ieškoti vietos, kur susirinkti, nes namuose neturi vietos. Ir jie renkasi tarp dviejų Romos imperijoje, tarp dviejų pastatų, tarp bazilikų ir tarp termų, pirčių. Nugali bazilika, karališkieji pastatai, termose irgi yra, šiandien Romoje mes turim įrengtas pirtis, pirtyse įrengtas bazilikas, kadaise buvusiuose pirtyse. Taigi pagrindinis dalykas yra susirinkti į draugę ir susirinkus draugėje skaityti Bibliją ir atminti, tai yra dalyvauti Jėzaus mirtyje ir prisikėlime. Ir valgyti duoną ir vyną, kuri yra tikras Jėzaus kūnas ir kraujas. Štai pagrindiniai mūsų susirinkimų, kurie vyksta nuo Jėzaus prisikėlimo vakaro, pagrindiniai mūsų darbai. Vėliau bažnyčioje, žinoma, buvo įgautos tam tikros ir Jeruzalės šventyklos atkūrimo prasmės, bet pavyzdžiui, tabernakulis, jis labiau atitinka ne sandoros skrynę, bet labiau atitinka šventojo rašto rytinių vietą kiekvienoje sinagogoje. Kiekvienoje sinagogoje yra svarbiausia vieta, kur laikomi šventieji raštai. Ir štai šita vieta kaip palapinė, nes tabernakulium reiškia palapinė, ne kokį nors kitą dalyką. Ir tabernakulis mūsų bažnyčiose yra laikomas, ir tai yra ne kokio nors Artūro nuomonė, bet tai yra bažnyčios mintis. Pirmiausia, švenčiausiasis sakramentas bažnyčioje yra laikomas tiems, kas negali dalyvauti liturgijoje. Tai yra ligoniams, kaliniams, užmiršusiems, netikintiems krikščionims, tai yra tiems, kurie turėjo būti, bet nėra. Taigi ir pirmiausia, kai mes adoruojame švenčiausiai sakramentą, nepamirškime melstis už tai, kam, už tuos, kam jis skirtas. Neatsitiktinai šita dėželė vadinama palapinė, tabernakulium. Tai yra laikina gyvenamoji vieta. Ten viešpats gyventi nenori. Jis nori gyventi mūsų širdyse. Jis pasiruošęs bet kada išeiti, bet kada iškeliauti pas tuos, kuriems jo reikia, pas tuos, kurie jį nori valgyti, juo nori maitintis. Kai aš kalbu, dažniausiai necituoju jokių autoritetų, nes įsivaizduoju, kad toks citavimas labiau tinka paskaitoj, kai aš kalbu universitete, bet per radiją arba, pavyzdžiui, per liturgiją ambonoje, man atrodo, jis turėtų būti šiek tiek gyvesnis, tai čia mano nuomonė. Ir už šitų visų mano teiginių ten glūdi bažnyčios tėvai. Jozefai Ratzingeriai, Benediktai XVI. Bažnyčios dokumentai. Net Vatikano antrasis susirinkimas. Ir net Karlas Marksas, apie kurį pakalbėsime Dievui leidus ateinantį antradienį. Nes šiandien gaila, bet baigėsi mūsų katechezės laida. Aš dėkoju prie pulto buvusiam Remigijui Endriukaičiui, mano žemiečiui, ir dėkoju visiems klausytojams ir linkiu šviesios dienos. Ir aišku, labiausiai linkiu, kad Dievui patiktų mūsų gyvenimas, tikroji auka, kurią jis nori priimti kaip mūsų amžino gyvenimo laidą. Sudieu šviesių dienų ir darbų.